Baie dankie Albrecht in die span. Dankie vir elkeen se hulp net hier voor. Vanoggend se woord kom uit ons vas in gebed van Augustus as ook 'n woord wat die Here vir ons gegee het tydens intersessie. Ek kan nie onthou hoeveel weke terug nie. En die twee gedagtes wat baie sterk uitgekom het tydens ons vas in gebed, en baie keer sal ons seker moeg raak om dit te hoor, maar as dat God ons nader na hom toe uitnooi in noue verhouding met hom om te groei daarin, maar ook in noue verhouding met mekaar. En dis die nuwe nisie, dis nie die seisoen wat die Here wil hê, ek wil 'n ekstra porsie hiervan aan ons as gemeente toedeel, sodat ons daadwerklik leer om in 'n groter mate heen te stap. En die sleutel wat die Here vir ons, een van die sleutels hiervoor wat die Here vir ons gewys het, in die intersessie bijeenkoms, is die nagmaal. So ek wil vanoggend 'n rukkie stil staan, bietjie opgelees, bietjie gaan diep grawe by mense wat al langer aankom as ek en net om iets uit die woord uit met ons te deel oor hoe bewerkstellig die nagmaal groter intimiteit met God en met mekaar. En dan gaan ons na die tyd die nagmaal ook gebruik. So mag die Here regtig vanoggend iets wat dit betref vir ons kom oopmaak. Ek moet sê vir myself, ek was regtig aangeraak, geïnspireer. Mag die Here vir julle genadig wees vanoggend dat dit wat ek deel ook wat die Here in my hart gedoen het oordra na julle harte toe. So gemeenskap met God gebeur nie net in die nagmaal nie, maar dit moet in behoort daar te gebeur. En miskien net die kernpunt, gemeenskap met God, is waarvoor God ons geskep het. Kan ek dit weer sê? So, gemeenskap, om deel te hê aan God, om in verhouding en intiem met hom te wees, is waarvoor God ons geskep het. Okay. So, as ons dit mis, dan mis ons waarvoor God ons geskep het. As dit nie deel is van my lewe nie, hy word nie verheerlik nadat ons gemeenskap gehad het met hom of intimiteit met hom gehad het nie. Hy word verheerlik deur die intimiteit wat ons met hom het. Hoor ons die verskil? En ons dink baie keer ons kan hom verheerlik op ander maniere en ons doen. Maar al die goeie dade wat mense doen en verrig, hetsy dit is mooi lofprysing en aanbidding kan ons ook sien as 'n menslike goeie daad of 'n getuienis of om 'n barmhartigheid uit te leef na hulle wat dit nodig het. Indien dit nie uit intimiteit met God uitkom nie, is dan niks goeds in dit nie. So alles vloei vanuit hierdie plek van intimiteit met God. En ons gaan vanoggend kyk oor hoe die nagmaal 'n bydrae maak tot dit. Ek dink in my eie lewe sien ek sommer net soos wat ek voorberei het, hoe dat ek 'n groot rykheid wat in die nagmaal vasgelê word en beskikbaar is vir ons, hoe ek dit net mis. So ek dink ek wil begin om te sê dat die nagmaal nie iets is wat ons doen nie. Maar die nagmaal iets is wat Jesus en God vir ons kom aanbied van homself. Dis God wat kom handel in die nagmaal, nie ons nie. Ons ontvang tydens die nagmaal. Miskien net want ons gaan daarby by die einde kom, God is lig en ons is duisternis. God is heilig en ons is sondig. En daar is 'n groot gaping tussenin. En die vraag is, hoe kan dit dan gemeenskap hê? En die nagmaal kom staan sentraal in dit, want dit is simbolies van wat Jesus gedoen het om juist daai gaping toe te maak. Christus het ons losgekoop deur die vloek in ons plek te word. En dis alles iets wat ons weet, net om grondlegging te gee vir ons. Christus is ons plaasvervanger, sodat ons weer in verhouding met God kan staan en gemeenskap met hom kan geniet. So miskien 'n kort definisie wat ek sommer wil deel, weet ek nie of hy so kort is nie. Ek gaan hom in Engels lees net vir die wat sukkel om die Afrikaans te volg. We believe that the Lord's Supper is an ordinance of the Lord, in which gathered believers eat bread, signifying Christ's body, given for his people, and drink the cup of the Lord, signifying the new covenant in Christ's blood. Vir die wat die Engels sukkel om te volg, ons gaan alles in Afrikaans herhaal. We do not we do this in remembrance of the Lord, and thus proclaim his death until he comes. Those who eat and drink in a worthy manner partake of Christ's body and blood, not physically, but spiritually, in that by faith they are nourished by the benefits he obtained through his death, and thus grow in grace. So ek dink al laaste sin is belangrik, want dit is, dink ek, waar ons so 'n groot gedeelte mis. Kan ek dit weer lees? By faith, they are nourished with the benefits he obtained by his death, and thus grow in grace. So, deur geloof, tydens die nagmaal, ontvang ons van die voordele en dit wat Christus vir ons bewerkstellig het deur sy dood, en op so 'n manier groei ons deur en in sy genade. Ons gaan nou lees uit die skrif uit. Miskien een van die skrywers wat ek opgelees het, praat oor die nagmaal so oor onder ses hoofies, en ons gaan vanoggend ook onder ses hoofies, ses dele oor die nagmaal praat. En die eerste een is, ons gaan kyk na die historiese oorsprong van die nagmaal, net om te sien waar kom dit vanaf. Tweedens, dis gelowiges wat deelneem. Derdens, is daar 'n fisiese aksie. Vierdens, is daar 'n intellektuele of 'n verstandelike aksie. Ons sal nou daarby alkeen uitkom. Daar's 'n geestelike aksie. En dan is daar 'n heiligheid wat 'n gewigtigheid na die nagmaal toe bring en wat ons aanmoedig om met oordeel daarmee om te gaan. So dis die ses dele waarby ons gaan stilstaan as ons al praat oor dit. So uit die Bybel en eintlik uit die samelewing sien ons dat verbondsetes, covenant meals, is deel van 'n verdrag wat gesluit word. Okay, so dis om net 'n algemene opmerking wat ek wil maak. Dwars deur die geskiedenis sien ons dat 'n ete is deel van 'n verdrag wat gesluit word. En ek het 'n waarskuwing hier neergesit, not to bring fear to us. Maybe holy fear is a good thing, but not human fear. Because there's a weightiness to communion that we need to be present to. And therefore I want to encourage you to listen well, because Paul, and we will read it now, is warning us in the way we are taking part of communion. There's a weightiness to it. Dit is nie iets ligtelik nie. Dit is nie speelspeel nie. Dit is 'n teken en 'n seël van Christus se verbond met ons. So ons sien in die evangelies, al drie behalwe Johannes, teken die laaste aand voor Jesus se kruisiging teken op hoe dat hy saam met sy disippels gesit het, die brood gebreek het en die beker omgestuur het en die nagmaal ingestel het. So dis die oorsprong daarvan. Dis waar dit gebeur het. En dat sy liggaam vir ons die verbond verteenwoordig en die bloed, die nuwe verbond wat hy met ons sluit. So ek wil dan en dan sien ons natuurlik in die vroeë kerk het die kerk presies gedoen wat Christus gesê het, wat Jesus vir hulle aanbeveel het om te doen, dit het die kerk gedoen. En die mooiste voorbeeld waarvan ons daarvan lees, and I want you to open up your word and your Bible at 1 Corinthians, and we're going to read in chapter 11. Ek het dit ook vir julle uitgestuur per SMS. As daar miskien is iemand is wat nie die SMS ontvang het nie, vra vir Marinda om net jou telefoonnommer op die database te sit. So kom ons maak oop by 1 Korintiërs 11. Vanaf verse 17. Ek gaan in die Afrikaans lees, volg in die Engels. So hierdie is een van die vroegste getuienisse waar ons sien dat die vroeë kerk Jesus se opdrag ernstig opgeneem het en dat hulle uitvoering gegee het daaraan. Goed, ek lees vers 17. Wanneer ek nou hierdie volgende saak ophaal, kan ek julle nie prys nie, want as julle as gemeente by mekaar kom, doen dit meer kwaad as goed. Wat vir my voorop staan, is dat ek verneem dat daar groepvorming onder julle is, wanneer julle as gemeente by mekaar kom. En in 'n mate glo ek dit. Sulke verdelings onder julle kan selfs nodig wees, in die sin dat dit sal uitwis wie die staatmakers onder julle is. As julle dan as gemeente by mekaar kom, is dit duidelik nie die Here se maaltyd wat julle eet nie. Sjoe, grove stelling wat Paulus hier maak. Want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen hastig sy eie ete met die gevolg dat die een honger bly en die ander een weer dronk word. Hoe is dit moontlik? Het julle dan nie julle eie huise waar julle kan eet en drink nie? Het julle geen respek vir die gemeente van God nie? Of wil julle die arme mense verneder? Wat verwag julle, moet ek hieroor sê? Julle wil toch seker nie hê ek moet julle hiervoor prys nie? Wel, dit sal ek sekerlik nie doen nie. Dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oorgedraai het, net soos ek dit ontvang het. In die nacht waarin Jesus verraai is, so hy herhaal en hy skryf weer oor wat die drie evangelies weergee, in die nacht waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit ter herinnering aan my. Net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, dit is die beker van die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle dat die Here se dood totdat hy terugkom. As enige iemand dan op een onwaardige manier van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal daar die persoon skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle jouself moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink. Want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle oordeel oor jouself, as julle dit nie met die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. Dit is waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is. Heel wat onder julle reeds oorlede is. As ons onsself egter vooraf ondersoek, sal dit nie onder God se oordeel kom nie. Maar selfs al is ons onder God se oordeel en ons met sy dissipline verduur, sal ons nie saam met die wêreld veroordeel word nie. Daarom my broers en susters, as julle vir die maaltyd van die Here by mekaar kom, wag vir mekaar. As julle werklik honger is, eet liewer vooraf by die huis sodat julle nie in oordeel oor julleself bring wanneer julle by mekaar kom nie. Die ander kwessie sal ek hanteer wanneer ek by julle kom. Tot sover. So ek wil graag hierdie skrifgedeelte vat en net 'n bietjie opbreek en net bietjie vir ons lig bring na die gebruik van die nagmaal toe en hoe dat die woord daarmee omgaan. Ons sien dat die historiese oorsprong lê by die nag waarin Jesus gekruisig is. En Jesus het gesê dat ons dit moet doen en ons sien dat dit voortgesit word en ek wil ons herinner dat die inhoud en die fokus van die nagmaal is dan Jesus homself, sy kruisiging en wat hy gedoen het. Die vroeë kerk het hiermee aangegaan en ek dink, ek wil nie lank daarby stilstaan, ek het lank opgelees hoe die vroeë kerk daarmee gestoei het, wat gebeur nou eintlik tydens die nagmaal? Want ons het deel aan Jesus, maar Jesus sit aan die regterhand van God, so hy self is nie teenwoordig nie. So hoe het ons dan nou deel aan hom? Wat gebeur precies, en dit is my so mooi vanoggend, Albrecht het eers geweet dat hy nou vir my ook al bid vanoggend nie, toe ons voor die tyd bid, en Albrecht bid iets, dat het in die gees sal plaasvind wat ons nie met ons verstand verstaan nie. En daar is iets van die waarheid wat hy gebid het vanoggend wat tydens die nagmaal plaasvind en behoort plaas te vind, en wat ek hoop as ons klaar is waarvoor elkeen van ons 'n verwagting sal hê, sodat dit sal plaasvind wanneer ons die nagmaal gebruik. Iets wat in die gees plaasvind en nie met die verstand verklaar kan word nie. So miskien wil ek net ietsie lees wat die vroeë kerk oortuig van was, is dat Christus self teenwoordig was in die nagmaal. Dat daar 'n meedeling van sy weldade aan elkeen plaasvind wat die nagmaal gebruik. Hy is die fokus in die inhoud en dit wat hy verdien het deur sy lyding raak tydens die nagmaal meer en meer soos wat ons het gebruik deel van ons. So dis 'n kerngedagte wat ek gereeld sal uitkom soos wat ons deur die skrif ook daarna kyk. So ons sien dan dat ons gevoed word en versterk word en vertroos word, dat ons verkoop word en herstel behoort te word wanneer ons die nagmaal gebruik. Wat vir my uitstaan soos wat ek oplees oor dit en wat uit hierdie skrif ook uitkom is, daar's of 'n verkoping en 'n versterking Of as ons sien wat in hy waarskie is daar 'n verswakking en 'n siekte wat inkom. Daar's nie iets tussenin nie. En daarom is dit belangrik dat ons die Here vanoggend iets van ons harte net oop maak, want ek is seker elkeen van julle wil ook verkoop en versterk en meegedeel word aan dit wat Christus bewerkstellig het. Ek wil dit nie op 'n manier gebruik wat my verswak nie. Ek wil dit gebruik op 'n manier wat dit ons versterk. So, miskien net ietsie in die begin, ons gaan nou by die, ek is jammer, ek is nog nie by die punte nie. Ietsie wat belangrik is om te verstaan, is dat die Heilige Gees nie 'n plaasvervanger vir Christus raak nie. Maar hy raak die agent, om dit wat deur baie spasie verwyder is van mekaar, Christus aan die regterhand van God, en ons hier wat die nagmaal gebruik, hy raak die agent, dat daar 'n meedeling kan plaasvind. Die Heilige Gees is die bewerker van dit wat Christus lank terug gedoen het en wat beskikbaar is vir elkeen van ons. En hy is self teenwoordig tydens die neem van die nagmaal. En daarom ook, omdat hierdie sterk oortuiging by die vroeë kerk was en deur die woord geleer word, dat ons versterk en gevoed word en meedeling van Christus ervaar, het ook Calvin byvoorbeeld geskryf, as ons die nagmaal nie gereeld gebruik nie, ontneem ons eintlik van iets wat ons moet toerus vir die lewe self en vir die lewe van 'n Christen. So daar was by hulle regtig geloof en 'n verwagting dat wanneer hulle die nagmaal gebruik, daar 'n meedeling van Christus en sy voordele wat hy aan die kruis bewerkstellig het, plaasvind. Daadwerklik. Nie iets wat ons hoef te imagine of te verbeel nie. Maar soos wat, en dit laat my sommer dink aan die skrifgedeelte in Romeine 6, wat sê, wanneer ons dan gedoop word, kry ons deel in Christus. So ons sien die twee sakramente wat Christus ingestel het, die doop en die nagmaal, beide 'n bonatuurlike meedeling gee van wat Christus gedoen het. So, kom ons kyk net 'n bietjie, want ek dink is 'n belangrike punt, let's just talk about who is supposed to take communion? Where and when and how? So, die eerste punt wat ons sien is, as ons na Paulus se brief lees, dit is gelowiges wat saamkom. So ek dink 'n belangrike punt om te sê is dat die nagmaal nie vir ongelowiges is nie. Ons is wel dankbaar wanneer gelowiges teen ongelowiges teenwoordig is. Hoekom? Want Paulus sê julle verkondig Christus se dood deur die gebruik van die nagmaal. En daar is 'n stuk getuienis en 'n stuk meedeling ook, maar nie deel te neem nie, maar deur dit waar te neem. So dit is nie vir die ongelowige nie. Dis nie 'n geheime handeling nie, maar 'n openbare handeling. En ek wil miskien net ietsie van dit sê. Ek dink in ons tyd wat ons leef, sukkel ons ongelooflik met individualisme. So waar die nagmaal vir Paulus hulle is wanneer die liggaam by mekaar kom, sien ons so baie dat ons op 'n plek kom waar die nagmaal my eie privaat aksie is met Jesus en met God. En daar is plek daarvoor, byvoorbeeld by 'n siekbed, by die hospitaal, ek kan dink aan die ouetehuis, wanneer iemand nie noodwendig as die liggaam by mekaar kan kom nie. Maar ek wil dit vanoggend aan ons verkondig dat dit die uitsondering is, nie die reël nie. Die reël is dat dit 'n gemeenskaplike maal is waar die liggaam teenwoordig is. Natuurlik in kleiner dele ook as wat ons vanoggend hier is. Maar ons moet versigtig wees om te dink ons kan iets privaat daarvan maak. En ons sal nou sien hoekom. Want die nagmaal het net soveel te doen met Christus as met die res van die liggaam. En daarom is die teenwoordigheid van die liggaam belangrik. So ek wil net weer, want anders gaan ons nou dalk oorreageer. Ek sê nie ons moet dit nie doen nie. Ek sê dit is nie waar die fokus lê nie en dit behoort nie die reël te wees nie. Dit behoort die uitsondering te wees. Dink is goed as jy en jou gesin saam nagmaal gebruik. Maar as dit is al waar jy nagmaal gebruik, dink ek, mis jy 'n groot rykdom en die eintlike handeling wat deur Jesus ingestel is. Of selfs individueel. Paulus praat byvoorbeeld in hierdie skrifgedeelde 5 keer oor gebruik dit op 'n manier en op 'n sekere manier waar die kerk byeenkom, waar die liggaam byeenkom. So dit is 'n vergadering van Christus se volgelinge wat dit gebruik. Gelowiges. Ek dink 'n belangrike punt en nou kan ons sien hoe begin dit deel raak van die liggaam van Christus en nie net aan Jesus homself nie. Ek en jy kies nie saam met wie ons hierdie gemeenskaplike maaltyd het nie. Jesus kies die persone wat hy uitnooi om aan sy familietafel te kom sit. Kan ek dit weer sê? Ek en jy kies nie saam met wie ons nagmaal gebruik nie. Dit is Jesus wat iemand uit die lig, uit die donker na lig bring en na die tafel uitnooi om saam te kom sit. Hoekom is dit so belangrik om dit te weet? Want Paulus se stelling wat sê, as daarom is daar nie eerste en tweede klas citizens, wat is die eerste en tweede klas burgers, wanneer ons om die familietafel kom sit nie. As daar enige van hierdie verdeeldheid teenwoordig is tussen ons, dan sê Paulus, gaan ondersoek julle self en gaan klaar dit uit voordat julle kom sit aan die tafel. Geen verdeeldheid nie. En daarom is daar geen onderskeid wanneer ons saam kom sit aan die familietafel om deel te hê aan die nagmaal, aan Jesus se liggaam en sy bloed nie. Geen, nul, daar's geen ruimte vir dit nie. Daar's geen ruimte vir iemand wat belangriker is en dis waar Paulus begin. Kan ek julle dan prys? Ek hoor party is belangriker as ander. Paulus sê nee, geen plek vir dit nie. Wanneer ons dit op so 'n manier gebruik, dan sien ons Paulus se waarskuwing is daar's eerder verswakking in as versterking in. Daarom is baie van julle siek, swak. Hy praat selfs sommiges is reeds oorlede. So ek dink dis vir my ons sal nou weer by dit kom, maar wanneer die gelowiges saamkom, is dit hulle wat Jesus geroep het na hom. Nie wat ek en jy kies nie. Ons het nie 'n keuse wanneer ons die gemeenskap van gelowiges saam geniet, saam met wie ons aan die tafel sit nie. En ek wil dit weer sê, miskien gaan julle moeg raak, party goed gaan ek oor en oor. Daar is 'n onlosmaaklike verband tussen die vertikale aspek om van Christus te voet en die horisontale aspek om saam met mekaar te voet aan die nagmaaltafel. Ons kan dit nie losmaak van mekaar nie. Dis een en dieselfde. So, en ek dink dis een, toe ons hierdie ervaring dat die Here vir ons wys, daar's 'n plek vir die nagmaal wat jy mis om die eenheid tussen julle te vorm, sien ons dat soos wat ons die nagmaal saam gebruik, we are growing closer together as a family. And that's the way it should be. So, in die tyd wat ons leef en hoe ons, ek self sluit my daarby in, hoe ek partykeer geneig is om myself te isoleer, die nagmaal trek ons uit daai plek van isolasie uit na die openbare tafel om saam te kom sit met die familie van Christus. Out of isolation. Die Here wil ons uit hê daarso, deel van sy liggaam. En dan net hierdie sinnetjie is jou iemand wil neerskryf, soos Jesus sy liggaam gee, word ons een liggaam. En daar's iets van dit in die nagmaal wat ons moet sien en beleef. Daar kan geen gemeenskap met die liggaam van Christus wees as daar nie ook gemeenskap met sy liggaam is nie. The body of Christ. So, ietsie oor wie byeenkom en in watter gesindheid hulle byeenkom. Die derde punt wat ons oor praat is die fisiese aksie van die nagmaal. So ons sien natuurlik is nie 'n sewe gang maal nie, dis 'n eenvoudige maaltyd. Ons sien nêrens in die Bybel wat sê wat 'n soort brood dit moet wees en hoe die brood gebreek moet word nie. Ons sien niks daarvan nie. So ek dink nie ons behoort klem op dit te lê nie. Ons sien iets van die vrug van die wynstok is die beskrywing. Ek dink nie dit maak saak of 'n druiwesap of wyn is nie. To make a big deal of it is missing the point, I think. Ek dink iets waarvoor ons moet versigtig wees en wat die een skrywer ook skryf wat ek van hou en gaan stoei daarmee by die Here is om speelspeels enige ander plaasvervanger op 'n ligtelike manier te gebruik. Ek dink sommer aan donuts en coke. Ek dink daar is tog 'n plek waar die Here spesifieke simbole gebruik het en dat ons 'n gewig daaraan moet verleen as om dit met enige iets te kan vervang. Maar daarvoor gaan jy ook nog nie iets in die woord kry nie. Ek het gehou van dit wat ek gelees het en ek deel dit met julle. So ons sien dat die ander punt in die Nuwe Testament is dat nie 'n daadwerklike frekwensie is van hoe gereeld ons dit moet gebruik nie. Dink aan wat sê wat wanneer jy hulle by mekaar kom. Party mense dink aan 'n kwartaal, party dink aan 'n maand, party dink weekliks. Ek dink nie daar's 'n reël rondom dit nie. Ek dink die uitdaging met dit is om dit op so 'n manier te gebruik dat dit gewigtig bly en nie sy impak verloor nie. En daar's ergens 'n balans wat jy as individu en ons as gemeente in dit moet vind. So ons as gemeente gebruik dit op die oomblik een keer 'n maand in die begin van elke maand. Gebruik ons dit hier saam. Miskien iets oor die verstandelike aksie wat plaasvind, want wat lees ons? Doen dit tot my nagedagtenis. So daar is 'n verstandelike interaksie met wat gebeur het en wat bedoel dit? Vers 24-25 sê het, doen dit tot my nagedagtenis. So, miskien net iets oor dit wat ek vinnig wil deel is dat ons roep ter herinnering die fisiese gebeurtenis van Christus se kruisiging. Dis histories. Dit het werklik gebeur. Jesus was 'n man op die aarde, hy's deur die Romeine gekruisig, hy't gesterf, hy's opgestaan. Ons roep dit ter herinnering. Dis in geskiedenis ingewortel. Dis nie mistiek, iets wat ons hoef te verbeel nie. Die verstand hoef nie op so 'n manier te werk te gaan wanneer ons omgaan met die nagmaal nie. Dit herinner ons wat die Bybel leer ten opsigte van dit wat Jesus Christus gedoen het. So die gedagtes word gerig op dit wanneer ons by mekaar kom. En ek dink die belangrike punt vir die tyd wat ons in leef, is dat Jesus se kruisiging en die werk wat hy vir ons gedoen het, gewortel is in die geskiedenis, in die werklikheid. En dit is ietsie rondom die verstandelike aksie. Dit is nie 'n new age spiritualiteit nie. Ons hoef dit nie in ons innerlike wese te soek of te manufacture, op te bou nie. Niks daarvan nie. Jesus het werklik geleef. So ek wil miskien net, dis nie, ons probeer nie iets kanaliseer nie, ons probeer nie iets hoor nie, ons probeer nie iets opdis nie, ons gaan nie in neutral in nie. Ons gedagtes is aktief om te onthou en ter herinnering te roep, wat het Jesus vir ons gedoen? En dis 'n werklike gebeurtenis in geskiedenis. So dan kom ek by die geestelike aksie, dis tweede laaste punt. En dit is natuurlik die belangrikste. En die een skrywer skryf so mooi, alles wat ons tot nou toe gesê het, kan 'n ongelowige ook doen. Hy kan eet en drink en oproep en herinneringe daarvan maak. Maar die geestelike aksie is waar die onderskeid inkom. So daar moet iets meer wees as om te eet en te drink en ter herinnering na te dink oor wat Jesus gedoen het. Wat Jesus wou gehad het die nagmaal moet doen, moet meer as net dit wees. So kom ons kyk wat sê die skrif rondom dit. Kan nie onthou waar ek hierdie gekry het, diegene wat eet en drink in 'n waardige wyse deel aan die liggaam en die bloed van Christus. Nie fisies nie, maar geestelik. In die sin dat deur geloof hulle gevoed word met die voordele wat hy het, wat hy deur sy dood bewerk het. En ons groei dus in genade. Ek het dit vroeër ook gesê. So daar's 'n geestelike transaksie wat plaasvind wanneer ons in die nagmaal gebruik. So kom ons blaai net een hoofstuk terug, want daar word iets van dit gesê in 1 Korintiërs 10 vers 16, 17 en 18. Kom ons lees dit saam. 1 Korintiërs 10 vers 16, 17 en 18. Wanneer ons aan die tafel van die Here die seën oor die beker uitspreek, kry ons mos aandele aan Christus se bloed. En as ons die brood breek, kry ons mos aandele aan Christus se liggaam. Omdat ons almal aandeel aan een en dieselfde brood kry, maak ons almal saam, al is ons baie mense, een liggaam uit. So is twee gedagtes wat ek net vinnig by wil stilstaan. Die een het ons eintlik reeds gedoen. Die een is dat daar 'n aandeel te verkry is aan dit wat Christus gedoen het. En tweedens, omdat ons almal aandeel aan dit kry, kry ons ook aandeel aan mekaar. Terug by die punt wat ons net gemaak het. Dis onmoontlik om te deel in dit wat Christus gedoen het sonder om aan mekaar te deel. ons is een daar ook. So Paulus sê ons neem deel, ons trek voordeel uit dit uit, uit dit wat Christus bewerkstellig het, tydens sy vergifnis en sy kruisiging. So daar vind 'n geestelike eet plaas, wanneer ons aan die nagmaal deelneem. Ons voed onsself met die voordele wat Christus aan die kruis bewerkstellig het. Miskien 'n skrif wat jy kan gaan lees by die huis, 2 Korintiërs 1 vers 10. Paulus skryf, al die beloftes van God vind hulle ja en amen in Christus. En by die nagmaal is daar vir ons toegang tot dit en 'n meedeling van dit aan ons. Dis die geestelike geskenk aan die familie van Christus. En in my eie persoonlike lewe is dit die fokus wat ek sien wat kort kom wanneer ek nagmaal gebruik en saam met die res van die liggaam byeenkom. Is om 'n verwagting en my geloof uit te sit om van hierdie meedeling te ontvang, sodat ek versterk word daardeur. Laaste punt wat ons mee wil afsluit, is die erns van die nagmaal. En ek wil begin waar Paulus begin het, en hoe hy dit op dieselfde manier, hoe hy dit hanteer in 1 Korintiërs 11. En hy waarskie jou onverskillig, gevoellose, sorgelose deelname aan die nagmaal. Iemand wat nie die erns van dit wat die kruis gedoen het, en Jesus aan die kruis gedoen het, iemand wat dit nie onderskei nie, is onverantwoordelik. En dit het gevolge. Weet jy of julle wil lees, maar die skrifgedeelte weer lees, kom ons lees het maar net. As enige iemand, vers 27 in hoofstuk 11, as enige iemand dan op 'n onwaardige manier van die brood eet en uit die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle jouself moet ondersoek voordat julle die brood eet en uit die beker drink. Want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle in oordeel oor jouself as julle nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. Dit is waarom daar baie van julle swak is, siek is en heelwat reeds oorlede is. As ons onsself egter vooraf ondersoek, sal ons nie onder God se oordeel kom nie. So vir my gewigtige woorde van Paulus, 'n groot waarskuwing. En ek dink is nodig dat ons net 'n bietjie dit opbreek om te sê, maar goed, wat beteken dit in praktyk? Hoe handel ons met dit? Ek lees sommer van die een skrywer, hoe dat hy by 'n kerk in Duitsland kom, wat oor 1000 lidmate het, en op die oggend toe hulle nagmaal gebruik, toe sit daar 12 mense. En hy vra na die tyd vir die leierskap, maar wat gaan aan hierso? Toe sê hy, ons het nog altyd groot respek vir die nagmaal in ons gemeente. En ek dink dit wat ons daar sien is nie wat Paulus hier bedoel het nie. Ons wil nie sien dat dit gebeur nie. Dit is nie die uitkoms wat Paulus bedoel het moet gebeur nie. So kom ons probeer dit bietjie afbreek. Miskien om die vraag op 'n ander manier te vra. As ek en jy vanoggend hier sit, dan kan daar by vraag by jou opkom, so is ek heilig genoeg om aan die nagmaal deel te neem? Miskien 'n ander manier om dit te vra. So miskien iets prakties. Indien hier iemand vanoggend teenwoordig is wat vasgevang is in oorspel, onsedelikheid, gierigheid, afgodery, dronkenskap en hy's 'n bedrieër, dan is die woord duidelik om te sê moenie saam met so 'n persoon eet nie. As jy ek weet nie wat die Afrikaans vir excommunicated is nie. As iemand, help my met die Afrikaans vir excommunicated. If you've been excommunicated by your church, uitgesluit word uit die kerk uit, weens jou aanhoudende optree in volharding in 'n sekere sondige area, dan is die realiteit om nie van die nagmaal gebruik te maak nie. Paulus sê, so iemand moenie eet nie. Grove stelling, gaan dan op 'n plek waar daar los omgegaan word met die nagmaal, indien jy dit sou wou gebruik. Maar daar waar die liggaam van Christus met die nodige erns omgaan, sou dit nie die gepaste gebruik wees nie. So miskien daar word twee terme gebruik in hierdie skrifgedeelte, onwaardige wyse of sonder die nodige respek vir die liggaam. So kom ons sê net iets oor dit. Die antwoord is nie perfeksie nie. It's not perfection we're looking for. It's a brokenness before God that God is looking for. Dit is die ding wat ons net oor gebid het, 'n gebuigde hart en 'n gebuigde knie voor God. Nie perfeksie nie. Dit is juis die bring van dit wat skeiding maak tussen my en God na die altaar toe. That God may deal with it. Dis die omhelsing van Christus vir dit wat hy gedoen het vir ons sonde. So dis nie 'n sondeloosheid nie, maar dis 'n bereidheid om dit waarmee ek sukkel en waarmee ek stoei na Jesus toe te bring sodat hy daarmee kan handel. Dit praat van 'n nederige, gebroke hart en 'n deursigtige hart voor God. Dit is wat Paulus oor praat. Een wat oorlog maak teen Satan en wat Jesus omhels. Dit is die hart wat Paulus sê van enige een wat moet kom om die nagmaal te gebruik. Want ek sien hoe die twee saamwerk. As ek bang is vir oordeel, maar eintlik is ek op die regte plek, dan ontneem ek myself van die versterking wat ek juis nodig het om oorwinning te behaal. Sien ons die twee? Ons sê, wanneer ons die nagmaal op 'n waardige wyse gebruik, it strengthens us. It nourishes us. And we need that to have victory over the sin. So, die verkeerste ding wat ons kan doen is, om nie die nagmaal te gebruik, wanneer ons nederig en humble voor God is nie. Dit sal vir ons ontneem van die meedeling van wat Christus vir ons gedoen het. So, dis nie wat Paulus bedoel het nie. Paulus het gesê, wanneer jy hartvogtig volhou, nadat God en miskien medegelowig is, dalk is dit jou vrou of jou man, reeds met jou gepraat het, oor iets wat nie reg is in jou lewe nie. Maar jy jou hartvogtige aanhou daarvan mee uitleef. Sê Paulus, dink nie dis goed dat jy die nagmaal gebruik nie, jy gaan 'n oordeel oor jouself bring, want jy ontheilig dit wat Christus vir jou gedoen het. En ek dink elkeen van ons wat hier sit, weet dat daar ongelukkig sulke seisoene in gelowiges se lewens is. Of is dit net ek wat daarmee sukkel? Dat ons Christus se gees in ons het, maar vir 'n tydperk is ons hardkoppig en hardvogtig om aan te hou met iets wat ons weet wat verkeerd is. En wanneer ons op daardie plek begin bevind, sê Paulus, moenie. Miskien ietsie oor die nodige respek vir die liggaam. Matteus 5 vers 23 en 24 sluit hierby aan. Ek lees dit net vinnig vir ons. So as jy jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe voor die altaar en gaan maak eers reg. Gaan maak vrede met jou broer en kom dan en bring jou gawe. Ek dink vir my, wys die Here vir my ook, byvoorbeeld, dit is nie net Christus se liggaam wat deur 'n hartvogtige sonde volgehou word en wat dit ontheilig nie, maar wanneer daar op enige manier tussen ons opgetree word wat sy liggaam, sy kerk ontheilig en ons hou aan daarmee, dan sê hy, moenie die nagmaal gebruik nie. Miskien kan ek 'n paar voorbeelde hoe ek dink hoe dit kan gebeur. Die maklikste om te sien is onvergewensgesindheid, né? Aanstoot, offense, onvergewensgesindheid. So wanneer dit in ons lewens is, Paulus sê, gaan maak eers reg. Moenie die nagmaal gebruik nie. You will weaken yourself and bring God's discipline upon you. We don't want that. We want the strengthening and the nourishing of Christ through the Spirit. Dink 'n tweede, miskien 'n paar ander voorbeelde. Wanneer ek gereeld skinder oor my broers en susters. Ek dink ons is in verkeerdheid. Ons gaan te ligtelik daarmee om oor hoe ons met ons tong omgaan. Wanneer ek negatief en sleg praat van my medegelowiges. I don't necessarily have offense. I'm just loose with my tongue. And I'm consistently walking in this. Ek dink daar's 'n ontheiliging van die liggaam. Die eenheid wat ons moet hê vir mekaar, die liefde en die omgee wanneer ek hard is teenoor my broer en medebroer en suster en om dood eenvoudig net nie wil help nie. Ek het nie iets teen hom nie. Ek is net hardvogtig teen hom. So ek dink daar's verskillende maniere wat ons lewens moet ondersoek, is hoe lyk ons hart teenoor mekaar? Is daar enige verdeeldheid en onderskeiding tussen ons? En Paulus sê, indien dit daar is, ek, die Here miskien, en ek dink vir my is dit altyd, ek weet jy, as iemand vir julle kan my help, indien 'n broer of 'n Here in die openbaring oor een of ander verkeerde optrede vir jou gebring het, nie, dan kan jy nie daarmee handel nie. Dit is die dinge waarvan jy openbaring ontvang het, wat jy weier om mee te handel, wat die probleem is. Julle hoor die verskil. So don't worry about what you don't know. Deal with what God is showing to you and what a brother or a sister is talking about. And it's not perfection. It's a bent heart to obey in that area and to change in that area. Coming to the table of communion and say, God, please help me in this area. And this is what we're going to do this morning. As we get quiet before God, we are going to ask God, where am I lacking in the blessing that Christ bought for me at the cross? God will talk to all of us different. And then as we take communion, we trust God to impart some of that in our lives, that we may grow and be strengthened in that area and go from here and operate and live differently than what we did. So it's not perfection. Dit is juist om te kom met die swakheid. Te kom met die area wat nie is wat het moet wees nie. So, wanneer ons met aan hierdie sondige houding vashou, aan die sondige gedagte, die gevoel van 'n wrok, dan sê Paulus, bewerkstellig versoening. Gaan maak dinge reg en kom eet saam. Dis Paulus' advies vir oggend aan ons. Jesus en ook uit Matteus 5 uit. En ek wil afsluit met 'n sin wat my gepraat het. Die een wat die nagmaal op 'n onwaardige wyse en sonder die nodige respek vir die liggaam, nie net Jesus se nie, maar ook hierdie liggaam. Die een wat dit sonder die nodige respek en sonder 'n waardige ontvang Jesus nie as regverdigmaker nie, maar hy ontvang hom as regter. So wanneer ons, en nie regter op die manier wat ons redding verloor nie, regter op die manier dat hy ons dissiplineer. Hoor ons die verskil? I'm not losing my salvation because I'm coming in an unworthy way, taking part of communion. But Paul is warning, there will be discipline from your father when you continue in doing that. Because you are unholy in the way you relate to Christ and what he did to you and to your fellow brothers and sisters. And he says, don't do that. So ek wil weer net afsluit ons wil nie, Paulus het natuurlik geweet, almal is sondig. Paulus het nie perfeksionisme bedoel nie. Ons behoort nie bang te wees om die nagmaal te eet en saam te gebruik nie. Hy het geweet ons is sondaars en hy het bedoel dat ons dit gereeld moet gebruik. Dit was Paulus se bedoeling. So, die waarskuwing is net, don't take it lightly. Don't take it without the necessary preparation and action. Not preparing means, in hierdie geval, om reg te maak dit wat nie reg is nie. Om te erken wat nie reg is nie. Om dit na Jesus toe te bring en na jou medebroer en suster te bring wat nie reg is nie. Want ons het allemaal nodig om deel te hê aan die kostbare geskenk wat Christus vir ons gegee het. Mag die Here ons hierin help. Ek wil vanoggend vra, ek het sommer vir die leiers wat allemaal hier is vanoggend, wat vir dieselfde verantwoordelik neem, vir Willem en Ombenele en vir Tian, ek denk Anton hulle het ek gesien, vir Marinda om my te help. Ek voel die Here het vir my iets gewys van daar's 'n simboliese versorging van die liggaam, wat ook vanoggend hier iets van gesimboliseer word. Ons het die verantwoordelikheid opgeneem om te sien na die liggaam as leiers in die gemeente. Daarom het ek gevoel die Here vra wys my net vir my, kom ons vanoggend neem dit dan ook soos wat ons daar buite moet voet en omsien en vir beskerm, kom ons voet ook vanoggend simbolies die liggaam en dit wat Christus gedoen het vir ons. Aan die